Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Prazničnom vremenu smo koje obično budi neke hedonističke nagone u nama ili makar poziva na razmišljanje šta obući i pokloniti, kako dekorisati. I obično negdje u ovo vreme govorimo o stilu, verovatno želite sa stilom uđemo u novu godinu. U studiju su mladi ljudi od Ukusa. Lara Popović je kostimograf. Laro, slušalci naše emisije, oni stariji, te znaju od koje tvoje godine? 13. 14. tako negde. Da, to je bila ova emisija, samo je išla u nekom drugom terminu. A ti si bila osnovna škola, imala si svoju prvu izložbu.
Jeste.
I to je šta je bilo?
Bila je prva samostalna izložba koja se zvala prva samostalna izložba u Centru za kulturu i sport Šumice. I u stvari je bila neka kobajagi retrospektiva u stvari od mojih najranijih radova pa do tog trenutka i uključivalo i mini modnu reviju.
Aha, a to zapravo tvoji radovi su bili modni
dizajn. Modni dizajn.
Modni dizajn, to je bilo. To ja se sjećam da sam bila potpuno zatečena, otprilike mislim da sam na isti način reagovala stvarno kao kad sam videla fotografije modne ilustracije Milene Pavlović Brili za Vogue.
Hvala, stvarno veliki komplement.
Stvarno tako, jer u vreme i tada je to bilo to vreme na TV-u i svuda
na, su ješljašalo uvek
i cvetao i obično devojčica od 13 godina 11, 12, 13 godina na te stvari pada. Tvoji manekeni, zapravo tvoji crteži su bili onako potpuno ne dečiji, ali su bili potpuno onako baš s ukusom.
Hvala.
To su bile neke sećam se rimljanke, jel tako?
Bilo je ravne obuća ravnih i platformi i štikla. Da se sećam da mi su me te cipale toliko fascinirane da sam htjela da to budu mini skulpture na crtežima.
Aha.
I negde to je, pretpostavljam, bio i moj odgovor na situaciju, jer ako mi se ne dopada ono što vidim, hajde da predložim nešto šta drugo možemo.
Nešto, da. El, kada si predlagala takve neke, zapravo si ti nešto tako nosila?
Jesam, imala sam neke farmerke koje sam sama bojila. Aha. I sveća se su me deca u školi druga pitala, a čekaj, tebi mama i tata daju kao da ideš takva u školu. A onda sam ja pomislila, stvarno mi se roditelji nikad nisu mešali u stil, ali su se mešali u to, kako da kažem, da budem pristojno odevena, da nikad nije go stomak, da nikad nije previše kratko, da nisu gola ramena, bretele i tako, sve ono...
Za školu, da.
Za školu. To, ali da li je to... ono, sa temperama preko, da li sam nešto nalepila, to nikad nije bio problem.
Da li si već tada razmišljala da ćeš ući u svet mode? Jer nisi yes. otišla u srednju školu, u gimnaziju si otišla.
U gimnaziju sam otišla sa željom da dobijem opšte obrazovanje. Mislim da je jako važno kada se bavimo ovim poslom, bilo da sam kostimograf ili modni dizajner ili pišem neke kratke tekstove, mislim da je jako važno da imamo širu sliku o tome šta se dešava oko nas.
Dakle, obrazovanje i onda kasnije si naravno otišla na akademiju yes. i evo sad su se i doktorske studije smeše. I detaljnije ćemo o svemu tome u emisiji, dakle u emisiji o modi i stilu i ukusu kod mladog čoveka. O uticajima očekujemo naravno i savete, negde praznici se približavaju, pa evo tebe gledam, Laura i moje ostale goste. Dakle, šta obući, kako se obući za žurku i pripremiti, kako za doček nove godine na ulici i tako to i tako to. A u studiju su i Katarina Jovanović i Nikola Drgašević, mladi pozorišni ljudi. Dakle, to je Tatar ulica, ali tako?
Tako je, tako je.
Ljudi, vaših 5 minuta će biti u zoni kulture, tad ćemo pričati o Teatru ulica i o predstavi
tamo
zbog koje ste...
Tamo nekog centru sveta gde nas nema više priča o njoj i njemu.
E,
kao
dobro.
Kao i predstavi Tri zlatne vlasi, to je prva dečja predstava, dečje... ali o tome više u zoni kulture.
U zoni kulture, naravno, detaljnije ćemo o svemu tome i u Teatru ulica. Tako naravno, je, vi ste već je. Jedno meni gostovali u emisiji, ali evo, prošlo je vremena, pa... ponovit ćemo, nije na odmet. Dakle, mladi ljudi iz Teatra ulica, ja očekujem i pozivam vas da se uključite u razgovor o stilu u našoj emisiji.
Naravno.
Pretpostavljam. Evo, i o stilu i uopšte o mladim ljudima, kulturi, zainteresovanosti za kulturu. O svemu tome ćemo, dakle, govoriti danas u emisiji iz drugog ugla. U pomenutoj zoni kulture upoznaćemo se i sa Dinom Radoman, mladom ilustratorkom. Raša će nam trčati za kulturom, za kulturnim događajima. Imamo i predloge kulture za dž. A moji gosti su doneli i karte, ali tako? Imamo i poklon slušalcima.
Tako, želimo dve puta po dve karte i za jednu i za drugu,
i za drugu predstavu. Ali evo detaljnije u zoni kulture. Dakle, ostanite se nama do 14 časova. Mi smo u znaku stila. Iz drugog ugla. Kažu da je stil ogledalo ličnosti i kako se u sve to uklapa moda. Dakle, možemo li da budemo moderni? Evo, to je prvo pitanje za Laru, a i za vas, ljudi. Možemo li da budemo moderni, a da imamo negde svoj stil?
Uvek, ali uvek, zaista. Jer pitanje... stila je nešto što je, kako je Yves Saint Laurent govorio, stil je večan, moda je prolazna, tako da u tom smislu trend se menja, pa danas u vreme interneta ja mislim ni sekunda u sekund. Tako da mislim da je jako važno imati svoj stil, držati svoj način kako ponašanja, tako i odevanja, a to da li je nešto moderno ili nije, kako da kažem, to opet zavisi od osobe koja to nosi i kako to što je trenutno moderno mi uključujemo u svoj stil. Da li je to samo neki detalj ili će biti ceo odevni predmet koji ćemo posle 15 minuta nećemo više moći da koristimo zato što više nije moderan i tako dalje.
Da. Evo, ljudi iz Teatra ulica, ja ne znam, Nikola, malo pre koleginice reče ti ćeš biti s obzirom da su tri devojke, odnosno gošće su dve devojke, bit ćeš manje ćeš se čuti u emisiji. Naravno, ti si ovde došla zbog zone kulture, ali evo baš tebe pitam, koliko momci uopšte iz sveta umetnosti, koliko si zadovoljan?
Čime?
Stilom.
Stilom generalnim, opštim ili svojim?
Da, pa ne svojim, naravno. Aha.
Pa ne znam, nisam se previše bavio time da li je nešto moderno ili nije, da li je nešto u trendu ili nije, ali me to zaista ne zanima. Konkretno po pitanju stila ponašanja, ne znam, razmišljanja i slično, to je ipak individualna stvar. Ja poštujem svaku individualnost, a po pitanju odevanja, to je isto, poštujem svačiji izbor, ali ne smatram da se treba uhvatiti za nešto što je opšte i što je ustaljeno tamo negde, gde mi ne možemo da dopremo. Tako da, eto.
Katarina, evo ja tebe vidim ovako preko ekrana ovde, pa se smeta nam jedan kompjuter. Tako.
Ja da, iskreno nikad nisam voljela da pratim modu, to je uglavnom bio neki taj bunt. Svi krenu da nose starke, a ja sam ih prva nosila, ali ja prestanem da ih nosim. Stvari su mi samo bolele noge i leđa od njih.
Dobro.
Ali ja smatram da je garderoba jedan deo nas i naše ličnosti da zaista pokazuje jednim delom ko smo mi i da praćenjem mode i menjanjem svog stila zarad nekog drugog ili nečijeg drugog mišljenja mi gubimo sebe.
Tako je.
Jer svi bi onda išli goli po ulici i svi bi imali sami sebe, ali odeća je ipak nešto što nas karakteriše kao i frizura, kao i šminka, telefon, patike, cipele, nebitno je. Tako da ja volim da nosim ono u čemu se udobno osjećam i u čemu se ljudi oko mene udobno osjećaju, što je rekla Lara malo pre, ne prekratko, ne vulgarno, ne degutantno, tako da... Moj stil sam ja.
E, dobro. E, sada govorimo, evo sad ćemo imati glas savesti, pa bih ja Laru zamolila da nam bude glas savesti, ali naravno možete i svi vi. A evo, pre nego što pustimo džingl, reći ću ti o čemu se radi, nismo se ni dogovorile. Dakle, kome da budemo glas savesti kad su mladi, kad su deca u pitanju? Okruženi smo modom napumpanih usana. To vidimo da majke, deci sa 18. rođendan, na primjer, daju da pumpaju usne i grudi, na primjer. Okruženi smo tako nekim stvarima u medijima.
Možda treba oko nas, da se sklonimo od medija.
Idemo prvo na džingl.
Glas savesti. Glas savesti.
Dakle, kome smo glas savesti? Da li smo glas savesti? Ajde da pokušamo da budemo svima.
Pa za početak možda da se sklonimo od medija, u stvari koji nas napadaju. Ja sam ukinula televizor i preko interneta biram šta ću da gledam. Prosto mi je tako lakše i negde biramo kako, kome ćemo pokloniti svoje vreme. Ja ne želim svoje vreme da poklonim napumpanim usnama, ali želim, na primjer, da vidim koje su to nove tkanine, koji su novi dezeni i razne neke druge stvari. Mislim da mladima treba savjetovati prvo da im bude udobno. Ne mora niko da se muči da bi bio lep. Da su svi oni lepi na razne načine. Da nije važno samo koliko smo visoki, da li smo debeli ili tanki, nego je važno isto šta slušamo, šta čitamo, kuda se krećemo. I tačno se vidi na ljudima koji stare, recimo, oni koji su sebe punili pozitivnim sadržajima i kvalitetnim sadržajima, često jako lepo stare. A ljudi koji se nisu lepo družili sa ljudima, koji su pustili se, prosto, kako da kažem, pustili su sebe da trunu na neki način, da pune sebe negativnim sadržajima i nekim, kako da kažem, ne toliko lepo kulturom i takvim stvarima, često se nekako zbabe. Tako da, ko želi da bude mladi spolje iznutra, treba sebe da puni lepim stvarima, da ide u bioskop, da sluša muziku, da saznaje neke nove stvari.
Da ide u pozorište, evo gledamo.
Da, obavezno da ide u pozorište.
Naravno. I evo i da pravi pozorišne predstave, zašto da ne?
Naravno.
U zoni kulture ćemo o vašim predstavama. Dakle, u znaku stila smo.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I want something.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Pale se lampice, čarolija se stvara i gle čuda, neke ljude čarolija smara, a ne znam da li vam je neko rekao i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Eko.
Iz drugog ugla.
Dakle, u znaku smo mode stila, evo, obećali smo da će biti u ovoj emisiji, evo, gledamo Laru i nekakvih saveta, tipa šta obući za novu godinu. Lara, te pitaju mladi ljudi, mlađi od tebe, ti si iscenski, zapravo imaš dve specije, ali tako, dva mastera si
radila, iscenski kostim i... Ne dva mastera, nego osnovne studije. Bile savremeno odevanje i onda master iscenskog kostima. Pa ne pitaju me toliko za savete, znaju da sam oštra u stvari.
Aha, a šta uvek, to znači oštra?
Pa odmah kažem sve što mislim i da je dobro i da nije dobro i uvek počnem sa onim što nije,
dobro.
Ali ključno je to da se osoba dobro osjeća u tome što nosi. Mislim da nije nešto na silu sad zato što svi nose, mm-hmm. zato što je to sad u radnjama ili tako dalje. Možda čak i bolje obući nešto što je postavila na Facebook 26 puta i 27. put da obuče istu stvar zato što se dobro osjeća u tome nego da nešto drugo sad em se troši, em, kako da kažem, besmisleno je za jednu noć stvarno mučiti sebe.
Naravno. I sad dobro, za jednu noć, evo tako, ako smo, na primjer, na ulici, ili
toplo.
Ako smo topalo, da. Dobro, šta ćemo, u kojoj kombinaciji, ako smo negde na nekoj žurci, pa onda izađemo na ulicu.
Rezervno nešto, dobro. Toplo. Aha. Nikad se više nisam smrzla nego jedne nove godine u Budimpešti na ulici i rekla sam svima pričam obucite se toplo, onda se ja obučem da mi nije toplo, mislim to stvarno. Slušajte kad vam kažu toplo, to je najvažnije, čuvati sebe.
Ako ste na ulici, dakle, toplo, potpuno, bez obzira što ste okruženi ljudima, što će biti veselo, nemojte se smrznuti.
Apsolutno.
Lara se smrznula jednom priliku. E, dobro, štikle i takve stvari, opet ako smo na ulici, zgodno poneti, jer se danas nosi ta preobuka.
Moje drugarice nosi. To postoje neke baletanke koje su u varijanti nekoj koje može da se spakuje, da može da stane u tašnu, nešto savitljivo, to sam primetila. Ja volim štikle, ali volim one koje su udobne. I onda gledam da prilagodim odevnu kombinaciju toj obući koja mi je najudobnija. Jer sam se na jednoj svadbi, sećam se, presvukla u ciklama patike, mislim da to ne moram da radim, meni je bilo zabavno, ljudi su se zbunili okolo.
Da, šta se događa, da.
Sam te patike jako lepo slagale sa haljinom, da, koja isto je bila neke ciklama detalje. Šta znam, treba nositi ako ili se obući u startu nešto što je udobno i bez razmišljanja o tome da li nosim, da li će da mi sad kesa da me nervira ili tako nešto. Mislim da je najvažnije da smo na miru u stvari kada se obučemo, da je to i idemo dalje bez toga da nas odeće ili obuće s puta.
Evo, kod mene u studiju su ljudi iz Teatra ulice i oni nisu na ulici, ne stupaju na ulici, je li tako? Ajde sad prvo da odamo zašto ime Teatar ulica. Pa ćemo onda kako se ljudi oblače, da ne pomisle evo teatar je na ulici pa nema veze prolaznici, prosto kako se oblače.
Pa Teatar ulica zato što ima više objašnjenja, ali ono koje ja najviše volim jeste da je sve i celokupna pozorišna umetnost i kultura je počela na ulici, u staroj antici kao Dionisije, kao obredi na ulici vezane za Dionisa, pa je tek onda nastao amfiteatar, pa pozorište, pa sve tako dalje, ali sva umetnost i sve ono što su ljudi napravili jeste počelo na ulici. Tako da i mi smo se skupili nas 10, počeli da pravimo, ne bukvalno na ulici, ali ni nišćega, jer ulica može bude prazna i onda oko toga nastane jedna kuća, aha, pa druga, pa zgrada, ali ulica je nekako osnova svega toga, tako da delimično je to objašnjenje ono koje ja najviše volim.
Dobro, izvine, nastupate na ulici, ali jeste nekada stupili na ulici?
Jesmo.
I kako, jesmo, kako to teatr, izgleda?
Jesmo, kao teatr, tad se sklopilo više nas, bila je ova humanitarna akcija... Da. Budi human za Helenu Gavranu. Ogromna novčana suma je trebalo da se skupi i jedan vikend smo mi nastupali, jedne subote.
Ne samo jedan vikend, bilo je tu više.
Da, više vikenda, ali jedno smo sami i drugi put je došao i tata 011 pomogao, da, i ljudi su stajali, dolazili, pomagali, to je zaista u Knez Mihajlovoj bila opšta fešta. Imali smo Albine Veverice, mi smo pevali, iznali su nam ljudi bubnjeve.
Da.
Pa smo imali mikrofone, imali smo prljavi ples, deo koreografije, igrali smo Romeo i Juliju, ne znamo, monologe. Čitali smo dečije priče, što je stvarno bilo predivno i to je bilo na ulici i stvarno je teško.
I što je najvažnije od svega, urodilo je plodom i ta ovaj, akcija je prošla jako dobro i svota je skupljena i Helena.
Ono zašto je urađen i Helena, svake čast. Kako se osjeća umetnika tako nešto uradi, mogu da zamislim?
Ja ne, ja sam ne umem da uopšte osjećam.
Ja ima frke, Bože, neće biti dovoljno?
Ima, ali nada meni lično nikad nije nestala.
Verovatno da postoji, ali ne treba o tome previše razmišljati. Ako smo usmereni na jedan cilj, idemo ka njemu i to je to. A šta se dogodi, dogodilo se.
Dogodilo
to, u našoj nadležnosti. Ali to jeste jedan od motiva koji nas i tera da se bavimo pozorištem. Dakle, to nisu ove materijalne dobiti u smislu popularnosti, prepoznatljivosti i slično. To su duboko humani razlozi koji, mislim, ovo sad malo zvuči patetično što kažem,
naravno.
Jesu zaista važni i to jeste jedna nit koja vuče umetnika valjda kroz ceo život, nas vuče ovo naše malo života, ali valjda do kraja će biti tako, nadam se.
Držimo vam pesnice da bude sjajno i uvek naravno javite kad bude da mi najavimo. Naravno. Mi se vraćamo stilu. Evo, pomenuli smo moda, stil, uticaj, pomenuli smo da mediji mogu da budu pogubni, a mogu da budu i vrlo korisni. Kada je stil u pitanju i kada je prosto... E sad, koliko su tu roditelji? Koliko je tebe, Laro, gledam, jer tebi su roditelji, ti si zapravo ušla u svet mode, roditelji nisu iz sveta mode i sveta
ali umetnosti. Sam bila izložena nekim koliko, uticima, pa važno je da li se čita, šta se čita, da li te vode u pozorište kad si mali, da li pričaju sa tobom, bave se tobom, tako da mislim da su to važne stvari. Ja neću zaboraviti, kada sam sa mamom išla običan tržni centar, neki ovako skromni preko puta naše zgrade u blokovima, i imalo je, ne znam, postojala jedna knjižara u tom trenutku i recimo 30 frizerskih salona, ne preterujem, stvarno u jednom trenutku ih je bilo 30, što frizerskih, što kozmetičkih, i išli smo preko puta, tačno preko ulice, u knjižaru da kupimo monografiju Claude Monet-a. I onda sam, ja sećam se koliko sam onda to sebi kupila, ja sam naravno uzela, listala do besvesti, gledala one divne haljine, razne druge stvari koje su me zanimale, tražila da idem na časove crtanja i tako dalje.
Tako da je to sve krenulo i onda prosto kažemo onim roditeljima koji nemaju običaj da čitaju knjigu pred detetom ili u, pogotovo kad je dete malo, ili pred spavanje.
Drugi način života, u stvari, ja mislim i da je to u odnosu na ono što je bilo pa čak i pred 20 godina. Jer prosto danas ljudi rade i više poslova, nemaju toliko vremena za svoje dete, ali negde 15 minuta dnevno, samo neku zajedničku aktivnost. Mislim da je to jako važno, da to meni u stvari negde značilo i pri razvoju stila. Stil nije samo odevanje, stil je i to i kako pričamo sa drugim ljudima na dnevnom nivou, da li kažemo dobar dan kada uđemo u prostoriju. Mislim, od toga sve kreće, samim tim to vuče i da li ćemo obući nešto što je adekvatno za priliku ili nećemo, da li će te boje na nama imati smisla ili ne i da li ćemo imati samopouzdanje dok nosimo to što je na nama.
Što jeste važno. Dakle, u znaku smo mode, zapravo stila pre svega danas, pa smo se i pitali kako se to uklapa mode u sve to. Idemo na Aš.
Aš. Stil Koko. Zbogom korseti, krinoline, žiponi.
Ćao komplikovane barokne punđe, bye bye.
Zbogom duge neudobne suknje, žice, šlingeraji.
Stop čežnji za preskupim draguljima, za suncem, sa sportom, koji nije baš damski.
Dobrodošli u novu eru.
Eru udobnosti, lakoće, slobode pokreta.
U kojoj sve može biti žena od stila, elegantna, privlačna, moderna, a ne nužno dubokog džepa.
Vi slušate
Coco, Coco Chanel.
Modna ikona 20. veka.
Avangardna, drugačija, smela.
Coco je početkom 20. veka lansirala novi modni stil, koji je bio u potpunoj suprotnosti sa dotadašnjim standardima.
Ona u modu uvodi jednostavnost, koju je smatrala ključem elegancije.
U početku savremenici je nisu shvatili. Oni je smatraju vrlo ekstravagantnom damom.
Ipak, zahvaljujući upornosti i viziji, ove dame, žene su se oslobodile korseta, dobile su šansu da odenu pantalone i u to vreme gizdavih, neudobnih haljina s obaveznim žiponima, čipkama, žicama.
Coco je skratila suknju i stvorila čuvenu Chanel dužinu.
U to doba, doba besparice, posle velikog rata, ona u modu uvodi tako praktične, udobne, jeftine materijale, jersey, tweed. Uz odela s prslukom, do tada rezervisana samo za muškarce, Coco uvodi ravne, udobne cipele.
I obavezne sunčane naočare, kojima ohrabruje žene da se slobodno izlažu suncu, da se bave sportom bez straha od potamnavog tena, koji je do tada smatran tako prostačkim.
Vi slušate
Coco skraćuje damama kosu.
Umjesto komplikovanih punđi u modu ulaze praktične bubi frizure.
Ona nakitu daje savremeni, praktični sjaj, umjesto preskupih dragulja. Bižuterija ulazi u modu, duge perle i one kratke niske bisera, nenužno pravih, koje tako dobro idu uz malu crnu haljinu.
Vi slušate
Verovatno već sve znate o pomenutoj maloj crnoj haljini, možda je i nosite u nekoj savremenoj verziji, na primjer uz patike. Nam ostaje jedino da ovu priču o legendarnoj, uvek aktualnoj haljini začinimo tračem iz 20. godina prošlog veka, kada je pomenuta haljina bila u fazi probijanja. Naime, modotračari prenose da se tada, ne tako poznata Coco Chanel, odevena u svoju novu kreaciju, dakle malu crnu haljinu, srela sa čuvenim modnim autoritetom toga doba, gospodinom Polom Poireom, i na njegovo učtivo pitanje, za kim žalite, gospođice, proročki odgovorila, za vama, gospodine. Dakle, u znaku smo sila i evo, nastavljamo naš razgovor na malu crnu haljinu. Ja gledam Laru i Laro, u kojim savremenim verzijama može da bude? Ona praktično uvek postoji.
Uvek postoji, samo menja svoje oblike. Da li nosimo to kao neku košulja haljinu, da li je to nešto sa otvorenim leđima, da li je pitanju rolka, da li kratak rukav, dug rukav, mogućnosti su beskrajne. I to je nešto što ja privatno volim, jer mi je najjednostavnije, ne moram da mislim, samo obučem i izjurim. Šta sam obula na noge, nema veze, da li su patike, štikle, čizme, apsolutno nije važno, neki detalj u boji jako i da malo razbije i spremna sam za bilo koju priliku.
Evo i sada si u crnom i dobro izgledaš.
Uniforma filmskih radnika.
radnika, dobro. Dobro, sad kad si pomenula uniforma filmskih radnika, radiš trenutno si na filmu ili ne, ili u pozorištu?
Trenutno se odmaram. Završila sam jedan deo, u stvari prvi deo druge sezone serije Žigosani u reketu, gde sam bila asistent kostimografa i od tuda i šala uniforma filmskih radnika. Se svi oblače u crno da se ne bi slučajno videli u nekom odrazu od nekog stakla. Da, ako je negde prozor, kad vidite da se neko ogleda, taj se nije adekvatno obukao za priliku.
Dobro. Evo ja ću sada, ti si i za našu emisiju, zapravo za naš program, mi imamo emisiju koja se zove Modovanje u okviru emisije Dobro jutro deca, ide subotom, i pisala si tekstove, nećemo čuti tvoj tekst, ali evo, da čujemo kako negde zvuče na samom početku modovanja, pa ćemo pričamo.
No nemam šta da obučem.
E da, to je špica, jedan deo špice, nemam šta da obučem je, evo ja gledam i Katarinu, gledam i Nikolu. Nikola, momci imaju opće da kažu nemam šta da obučem. Mislim, ja mislim da vi nikad
da ne.
Nemate.
Mislim da ne. Da? Mada, primetio sam da se u poslednje vreme to čak i menja i da čak muškarci više pažnje posvećuju stilu odevanja i da više razmišljaju o garderobi, ne znam, o izgledu tela u smislu depilacija, ne znam čega već. I tako da mislim da u poslednje vreme možda čak i postoji ta opcija da muškarci kažu nemam šta da
učim. Nemam šta da učim, zaista ne znam šta. A kod devojka kada se to dogodi često?
Meni
stalo. Dobro.
Meni
stalo. E, Laro, kako da sad to nemam šta da obučem, prevazit ćemo?
Pa,
a da ne odemo prodavnicu, da ne odemo prodavnicu.
Osobe i njenih apetita, šalim se. Pa to se prevazit će tako što se dan ranije, to je ona najdosadnija opcija, pripremi za sutradan, lepo ispegla i sve, i onda ujutro čovjek odustaje, aha, imam šta da obučem, super. Malo da se promisli o svemu i negde kupovina modernih predmeta, kada se kupuje, ono što nam provereno dobro stoji, ono što je stvarno deo našeg stila. Evo, na primjer, ja imam ne znam koliko istih roki. To je možda jeste dosadno, ali rešava situaciju roka farmerke kao Steve Jobs, na primjer, i uopšte ne mora da se misli. Tako da možda na taj način.
Pisala si tekstove za naše modovanje.
Jeste,
kako je to, koje si se otprilike, šta si obrađivala, koje teme, ali se sećaš?
Sećam se nekih tema od najlon čarapa do perine jakne, kožne jakne, kaubojke, pirsinzi, razne stvari teme su se tu provukle, pa čak i zvezde poput Leonarda Cohena i njegovog šešira i Davida Bowie, čini mi se, bilo je to svašta nešto. Stvari sve ono što negdje utiče na nas i naše odevanje.
I kada govorimo o medijima, eto to je onda ta neka
pozitivni aspekt, da, svakako.
U drugom uglu smo u znaku stila.
Day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up.
drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrate, šta će mi to?
Mi smo danas u emisiji U znaku stila. Koliko je stil vezan, povezan s kulturom?
Stil je uvek povezan s kulturom, jer ono što biramo od kulturnih događaja gde ćemo se pojaviti, to je isto takođe naš način ponašanja i deo stila.
Dakle, evo, sad ćemo da odaberemo pozorište.
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 Katarina Jovanović i Nikola Dragašević, ljudi iz Teatra ulica s nama. Ajde prvo da upoznamo ljude s Teatrom ulica. Rekli smo zašto se zovete ulica, ali to smo već rekli, ali ko je tu sve, to je jedna šarena ekipa ljudi.
Tako je. Pa Teatar ulica je osnovan tako što se skupilo 10 mladih ljudi koji su hteli da naprave nešto sa svojim stilom, svojom kulturom i da prikažu tu svoju umetnost drugima. I počele su nas 10 u prvoj predstavi, pa se nas 14 u drugoj predstavi i evo, bila je pre 2-3 meseca premijera treće predstave, sad će uskoro četvrta i trenutno nas je 34 u teatru.
34?
Tako, najmlađi član je napunio pre par nedelja 18 godina i postala je punoletna.
Divno, ste bili na žurci rođenosti.
A ovaj, najstariji član ima ćerku isto u teatru, tako da zaista smo raznoliki.
Evo, idemo sad kod tog najstarijeg. Dakle, ćerka je povukla majku, ili tako?
Tako
je to otprilike?
Tako je, zbog ćerke koja je u teatru. Smo bili često u kontaktu sa Zagom, jer je žena zmaj. I ovaj, i onda vremenom smo shvatili da je njoj želja da se bavi time. Pozvali je, pristala je i sad predivno sarađujemo i predivno je i kao majka.
Sinjan. Dakle, tu bi moglo se kaže da neka šira porodica.
Tako, čekamo još i psa da dovuku.
Da dovuku, da. E pa to neka pozorišna predstava, zavisi od scenarija.
Vidjet ćemo.
Predstave koje danas dolazite da nam najavite.
To su predstave, prva predstava, tačnije sledeća na repertuaru, jeste predstava Tamo negde u centru sveta gde nas nema više, priča o njoj i njemu. To je predstava koja se igra sad u petak, to je 20.12. u 20 časova u Akademiji 28. I Akademija 28 je pa donekle naša baza gde mi uglavnom igramo sve predstave. I 22. imat ćemo premijeru prve dečije predstave, to je predstava Tri zlatne vlasi. Premijera će biti u osnovnoj školi Janko Veselinović u 17 časova. To je prvi Kaćin autorski tekst i prva Kaćina režija. I ovaj, to je prva dečija predstava. Predstava za decu.
Da, predstava za decu.
Namenjena je deci ko dođe. Ovaj,
si imala već prosto kako deca reaguju na sebi? Neki komšiluk ili tako nešto.
Ja nekako imam prečicu tu, jer sam ja odrasla u pozorištancu Puži, ja od malena radim na dečijim i u dečijim predstavama i meni su Branko i Caca bili ceo život inspiracija i prosto je ova rad na dečiji je njihova hrabrost koju su oni meni dali da ja uopšte da mi padne na pamet da sednem da napišem prvo, jer ne znam da li znam da pišem. A onda i kad sam napisala da sa šest
su rekli da je dobro
ljudi, pa znate kako, mi uživamo i uvijek niko nije pogledao.
Niko nije pogledao.
Par ljudi iz teatra, mi koji učestvujemo, ali mi se toliko radujemo dok igramo to, mi toliko menjamo, improvizujemo, dodajemo, oduzimamo. Ja se umorim posle 10 minuta predstave zbog energije koju mi daju, koju im dajem, i mislim da će to biti predivno jer je interaktivna, ima puno zagonetki, puno narodnih poslovica jer je napisana predstava po narodnoj pripovedci. I planiram da se bavim narodnim pripovetkama kroz dečije predstave, jer smatram da naša deca zaista treba da se vrate na stil narodne tradicije i onoga što su naše bajke koje su naši roditelji, babe, dede, pradede pričali. Da.
Dakle, evo još jednom da kažemo kada će biti dečija. Idemo prvo u dečije, da kažemo kada i karte da
poklanjamo. 22. u nedelju i poklanjamo dva puta dve karte.
Dva puta dve karte, da. Dobro.
Za dečije u nedelju, 22. u pet. Osnovna škola Janko Veselinović.
Dobro.
I za tamo negde u centru sveta, gde nas nema više priče o njoj i njemu.
E, dobro, šta je to? Idemo malo detaljnije. Da, da, na tamo negde.
Aha, ko,
reditelj. Dobro,
to je treći tekst Novaka Puletića.
I to je treća režija Katarine Jovanovića.
Treća moja predstava. Novak i ja smo opet napravili jednu jako lepu treću bebu našu. Uživali smo u njoj, jako brzo smo je napravili i u predstavima 18 ljudi. To je u početku izgledalo kao pakleno za organizovati, ali stvarno svi su radili predivno, svi su sarađivali, svi smo lepo radili i sad evo treće izvođenje nam je u petak 20. decembra u 8. akademiji 28 i tu dajemo dva puta po dve karte. Ta predstava je nekako omaž ljubavnim pričama koje su se desile u ratu i prosto tim životima koje se dešavaju u ratu, ne nekom konkretno, iako u predstavi da, ali prosto sve te živote koji su nevino stradali ili nisu stradali, sve te živote koji su pobegli pa se vratili ili se nisu vratili, tako da jedna priča gde mi govorimo u stvari da prošlost da ostaje iza nas, ali hajde da je se sećamo samo zato da ne bi došlo opet do iste greške. Drama je u pitanju.
Ali ima dosta elemenata komedije, tako da je šarenolik.
Pa evo, prvi Nikola ne može da izbaci elemente komedije.
Dobro. Dobro, idemo evo. Dakle, Akademija 28, dva puta po dve karte, u 8 časova i dan koji je...
20.12. u petak.
20.12. sada petak. Dva puta po dve karte, izvolite ljudi, 3-2-2-5-0-9-9, evo ja gledam moju režiju, da, 3-2-2-5-0-9-9, pozivni broj za Beograd je 0-11, 3-2-2-5-0-9-9. Dva puta po dve karte, evo, pomozite mi, Akademija 28-20, sada u petak u 8 sati.
To je ta uveče. Drama, tako je, a dečija je dva dana kasnije u nedelju, 22. u 17 časova, u osnovnoj školi Janko Veselinović.
I opet,
dovedite svoje najmlađe i obradujte ih.
I uživajte, naravno. Tako. Uživajte i vi s njima, da. Dva puta po dve karte. Evo Teatar ulica, hvala vam ljudi.
Hvala vam.
Hvala vam.
Biblioteka.
Izdavačka kuća Treći trg proslavila je 15. rođendan, a njihove ilustracije su učestvovale na međunarodnoj izložbi 9. trijenala svetskog plakata u Bugarskoj. Da podsjetimo, to je ona izdavačka kuća čiji je konkurs za prvu i drugu knjigu poezije u toku, dakle do kraja godine. Pogledajte na sajtu ako želite da se prijavite, ako već niste. A ako pobedite, vašu knjigu ilustrovaće Dina Radoman. Sa njom razgovara naša Slađa Bušić.
Treći trg, mesto poezije. Izdavačka kuća Treći trg ove godine obeležava 15. rođendan. Neko ko knjigama Trećeg trga daje poseban doprinos, odnosno vizuelni identitet, je dizajnerka Dina Radoman.
Pa prvo možda da kažem da ne radim knjige samo ja, nego i Dragane Nikolić već dugi niz godina. Ja se nekako trudim da boja bude možda neki osnovno moje neko sredstvo komunikacije, da boju možda privučem na prvo gledanje. A inače, što se tiče korica, pokušavam da obuhvatim nekako knjigu u cjelini, da nađem neki osnovni motiv, da nađem nešto što mi je kao priča cele knjige, pa da je nekako prevedem u neki vizualni jezik. Na primjer, u ovoj toj šarenoj biblioteci Mediteran, to sam nekako radila kroz akvarel, zadala sam eto sebi zadatak da napravim jednu akvarel, u stvari sliku, koja čak i kada bi se uklonio sav tekst sa korice, ona bi i dalje bila kao jedna akvarel, abstraktna slika.
Treći trg, mesto poezije.
Nekada je meni baš teško da nađem kao jednu neku nit, neku jednu misao koja mogu da zaokružim celu knjigu. Nekada mi je ponovo lako, ne znam, zavisi od knjige do knjige. Ja zaista uživam u čitanju poezije i nekada dugo tražim to nešto što bi mi bio glavni neki simbol. koji obuhvata sve. Nekada samo tražim neku atmosferu. Na primjer, sad za našu novu knjigu Slavu i ti, ona je tako nežna. Znači, nežnost je, čini mi se, osnovna reč. Onda sam ja tražila u toj korici neko to nežno osjećanje. Nisam sigurna da li sam to uspela, ali eto tako. Zavisi, nekada je to kao imam neku priču, nekada je samo osjećanje.
Treći trg, mesto poezije.
U toj edici imamo zapravo tople i hladne tonove. Tople su proza, a hladnije su poezija. U dogovoru sa uredništvom smo tako odlučili. Poezije su sve nekako plave, ljubičaste, ima malo zelene, a ove proze su nekako zanimljive, te neke tople crvene, ali ja jako volim da koristim te neke tople tonove, zato što čini mi se da su oni privlačni ljudima kada vide neku toplu boju, da imaju veću potrebu da uhvate tu knjigu u ruke.
Treći trg, mesto poezije.
Mislim, meni se nekada čini da imam veoma jasnu ideju dok čitam poeziju, kad krenem nekako vidim da nije to to. Nema, čini mi se, nekog zadatka koji je, neke stvari koja je teška ili laka, nego ne znam, zavisno. Prosto to je nekako trenutak neki, ne znam, nisam sigurna kako da odgovorim.
Treći trg, mesto poezije.
Nekako čini mi se da mi rušimo mnoga pravila, ali isto tako čini mi se da se baš zbog toga naši korice ljudima dopadaju. Ovo jeste neko vreme rušenja različitih granica, ali što se tiče granica i poezije i mladih ljudi, ja moram da priznam da je nešto što meni dalje jako upada u oči, je to koliko mladi ljudi, baš mladi, na primjer, koji tek završe srednju školu ili su studenti i tako, još uvijek imaju taj neki problem koji, čini mi se, nose iz škole, a to je kako treba čitati neku pesmu, kako je naći neki pravilan način. Ja sam 8 godina predavala, na primjer, scenski dizajn i radila sam sa studentima, pravili smo neke prostore poezije i razgovarala sam sa njima i uvek sam dobijala taj odgovor da oni nisu sigurni kako bi to nekako čitali, ali u stvari čini mi se da ljudi treba da se oslobode toga kako treba da se čita poezija, nego samo da je nekako čitaju i osjećaju na neki svoj način.
Treći trg, mesto poezije.
You can't hide.
You know what? He keeps saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Za kulturnom nam trči Raša. Halo, Raša.
Tu sam. Evo ovako. Aha. Danas se otvara festival koncert mladih autora u Beogradskoj filharmoniji. Mm-hmm. Sutra koncert Jovana Kolundžije u Skupštini grada. U četvrtak klub Duvimac predstavlja knjige poezije prskavica Bojana Savića. U petak otvaranje izložbe slika Cileta Marinković u Progresu. Vlada Divljen u subotu, Kut, Lira, Folklor, to je godišnji koncert sa dečjim ansamblom i u nedelju Kolarčev podijum kamerne muzike.
Hvala ti, nastavi da trčiš.
U fokusu.
Na telefonskoj vezi je Darko Radoman iz poslovnog izazova da iz dostignuća mladih. Darko, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, sutra, je li tako, regionalno takmičenje srednjoškolaca?
Tako je, poslovni izazov sutra za region grada Beograda okupit će 110 srednjoškolaca iz 32 beogradske srednje škole i to će biti poslednji u nizu od 6 ovogodišnjih regionalnih poslovnih izazova i dobit ćemo poslednjih 15 finalista onoga što će biti nacionalno finale u februaru mesecu u Beogradu.
I naravno doći će nam goste, držimo im svima pesnice. Darko, hvala, hvala na ovim sjajnim. Dakle, Darko Radičanin je bio na telefonskoj vezi. drugom uglu danas smo bili u znaku stila. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Sviđan Manojlović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.